Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
První rok ve funkci má za sebou právě dnes brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS. Jaký byl a co čeká největší město Moravy v těch dalších třech letech jejího funkčního období? I o tom budou další minuty vysílání. Jejich příjemný poslech přeje Miloš Šenkýř a samozřejmě Markéta Vaňková, dobrý den.
Dobrý den.
Paní primátorko, byl ten rok uplynulý pro vás dlouhý nebo krátký?
No spíše bych se přiklonila k tomu, že byl krátký, protože utekl neuvěřitelně rychle. Když si vzpomenu na to, že to bylo právě před rokem, kdy bylo ustavující zastupitelstvo, připadá mně to, že to bylo jenom před pár měsíci.
To byla, tak říkajíc, zahřívací otázka, protože tu skutečně první vám nepoložím já, ale položí vám ji váš předchůdce a nyní představitel největší opoziční strany v brněnském zastupitelstvu, Petr Vokřál z Hnutí ANO.
Já bych se paní primátorky zeptal, protože celou dobu posloucháme, že je to koalice změny, tak v čem ta změna vlastně spočívá? A co nového paní primátorka pro město přinesla? Protože to, co vidím, je, že se pracuje jen na projektech, které do dneška jsme připravovali my. A to ještě velmi pomalu, jak říká kolega, že se ty projekty loudají. Takže co nového město přinesla? Podle mého názoru nic.
To byl Petr Vokřál. Připomeňme, že hnutí ANO vyhrálo volby před rokem, ale nakonec ODS vytvořila čtyřčlennou koalici bez účasti hnutí ANO. Jak byste tedy Petru Vokřálovi odpověděla?
Já bych mu ráda odpověděla tak, že největší změnu, kterou já pociťuji, spočívá v tom, že skutečně děláme ty věci reálně. Předchozí koalice měla spoustu plánů, představovala různé vizualizace, různé vize, různé sny, ale málo co se podařilo dotáhnout do konce. Na rozdíl od nich se snažíme skutečně ty projekty realizovat, posouvat je dopředu. A také bych panu bývalému primátorovi ráda sdělila, že zejména první část našeho volebního období jsme museli věnovat tomu, že jsme napravovali chyby, které byly způsobeny v předchozím období. Za všechny bych zmínila třeba atletickou halu, která byla naprojektována bez parkoviště, to znamená, v tom jsme nemohli pokračovat. Velké úsilí jsme věnovali nápravám chyb ve vztahu k Janáčkovu kulturnímu centru, protože tam jsme museli usmířit znesvářené skupiny architektů a k těm problémům došlo právě proto, že pod vedením pana primátora Vokřála došlo k tomu, že byl představený projekt, který byl naprosto nerealizovatelný. Takže jsem ráda, že se nám podařilo po tom jednom roce už tady tyto věci tak říkajíc vyčistit a můžeme se skutečně věnovat těm novým věcem.
Na druhou stranu některé ty projekty, s nimiž začínáte v té fázi skutečného budování, ty vznikly ještě dříve než v tom uplynulém volebním období, jsou staré mnoho let. Který z projektů vaší koalice, který se teď rodí, je takový, že bude zasahovat do příštího, možná přes příštího volebního období, že teprve tam se dočkáme toho, že se kopne?
Tak samozřejmě ono je to přesně tak, jak jste říkal, ty nejvýznamnější, největší projekty jsou zde mnoho let a jak už jsem ale řekla, pro nás je zásadní, že skutečně nabývají těch reálných rozměrů. Ze všech bych zmínila ty dva a to bylo už to jednou zmíněné Janáčkovo kulturní centrum. Ta myšlenka zde existuje už mnoho let, možná desítek let se dá říci. A skutečně ale nyní je naprosto reálné, že v tomto volebním období bude ta druhá etapa, což je ten samotný koncertní sál, zahájena a možná i dokončena, nebo bude se blížit dokončení. A ten druhý velký projekt je nyní označována multifunkční hala, dříve označována spíše jako hala hokejová, protože v rámci té funkce sportovní má sloužit zejména hokeji. A tady bych ráda řekla, že zrovna v tomto projektu jsme udělali velký kus práce, protože minulé vedení počítalo s jejím umístěním nejprve za Lužánkami, s tím byla spojena naprosto neuvěřitelná zamýšlená směna významných domů v centru za nemovitosti, které možná patří panu Procházkovi, a nebo to mělo být v lokalitě sice brněnského výstaviště, ale na místě dnešního velodromu, což by znamenalo, že ta stavba je skutečně někde v nedohlednu, protože podmínkou toho, aby mohla vzniknout multifunkční hala na místě velodromu, je to, že nejprve musí být postaven nový velodrom. My jsme udělali hned na začátku našeho volebního období naprosto zásadní rozhodnutí o umístění té stavby také v areálu brněnského výstaviště, ale v lokalitě západní u pavilonu Z, což nám umožňuje dělat všechny kroky teď k tomu, abychom mohli co možná nejdřív začít stavět. V tuto chvíli už se vybírá projektant. Takže je to přesně to, o čem jsem hovořila. My nemáme jenom plány a vize, ale my je skutečně realizujeme. A co se týká týče nějakých velkých projektů, které teď začínáme a které budou mít významný dopad do fungování města, tak z těch stavebních věcí musím zmínit areál Kociánky, kde je plánována poměrně velká výstavba domů pro seniory, pak to má být taky dům s pečovatelskou službou a má tam být i dům zvláštního určení pro osoby s poruchou autistického spektra a zcela unikátní projekt, který nebudeme tedy financovat, maximálně se na něm budeme nějak jenom spolupodílet a to by měl být dětský hospic.
Museli jste naopak některé z těch projektů, které jste plánovali stavět, budovat, škrtnout? Už se ukázalo jako nereálné ho uskutečnit?
V tuto chvíli bych neřekla, že některý z projektů škrtáme, jenom samozřejmě si musíme rozhodnout, které z těch projektů mají prioritu, protože objektivně musím říci, že na všechny ty projekty, které jsou naplánovány, nebude dostatek financí, pokud by měly být financovány pouze z městského rozpočtu. Je tam významné také komunikovat s krajem a se státem. To se týká třeba té již zmíněné atletické haly.
Není v tomto ohledu chyba, že jste se v podstatě vzdali 500 000 000 korun z městského rozpočtu, z městských prostředků, tím, že jste nakoupili akcie technologického parku?
Já to takto nevnímám, že by to byla chyba. Samozřejmě to rozhodování nebylo úplně jednoduché. Já sama jsem říkala, že pokud tu koupi podpořím, tak to bude velice váhavě. Rozhodně jsem nebyla zastáncem toho, že je to jednoznačně nejlepší řešení. Já si myslím, že to byl dobrý krok, protože jsme vlastně docílili toho, že v tuto chvíli máme téměř 100% akcí technologického parku, což nám výrazně zjednodušuje další rozhodování o rozvoji dané společnosti a daného území. A chceme se samozřejmě i nadále zaměřovat na to, aby to bylo území a lokalita, která má ty významné firmy, které jsou významné pro Brno v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Chceme tyto firmy podporovat, chceme tam mít startupové firmy, takže to je ten hlavní cíl, ale na druhou stranu budeme tedy teprve tvořit business plán, který nám ukáže, jak dále naložit s tou společností a je možné, že nějakým způsobem zase třeba oslovíme nějakého jiného partnera, který by nám část těch finančních prostředků do rozpočtu vrátil. Ale v tuto chvíli to hodnotím jako dobrý krok.
Život města nejsou jen obří investice, stavby a podobně, jsou to i věci takového toho prostého fungování a k tomu patří velká bolest, která se táhne už právě od konce předchozího volebního období a to je rezidentní parkování modré zóny v centru Brna a v tom širším centru Brna. Vy jste při volební kampani dokonce zmiňovala myšlenku, že by se vůbec měly poplatky za rezidentní parkování zrušit. Máte pocit, že ten slib je splněný, že tehdejší představy se vám daří?
Musím říci, že rezidentní parkování je záležitost, která je velmi problematická. Já ji takto vnímám, stejně tak jako obecně problém dopravy ve městě Brně, ale ptal jste se na parkování. My jsme od začátku říkali, že rezidentní parkování jako takové je dobrý projekt, ale musí mu předcházet navýšení počtu parkovacích míst ve městě Brně. Bohužel bývalé vedení na to šlo opačným směrem, nejprve spustilo rezidentní parkování a na ty parkovací kapacity poněkud pozapomnělo. To my teď také napravujeme. My už máme vymezených 9 lokalit, kde ta parkoviště budou a myslím si, že v tomto volebním období bychom mohli 3-4 ty parkovací domy skutečně zrealizovat. A rezidentní parkování bohužel nebylo možno už úplně zrušit, protože pokud ten systém už byl prostě nastavený, tak jsem si nedovedla představit, a mi kolegové také ne, že dojde ke zrušení. Poplatky jsme výrazně snížili, zůstala tam jenom úplně taková manipulační částka pro běžného občana, je to 200 korun ročně, což si myslím, že je přijatelné, ale samozřejmě naprosto si uvědomuji, že za tuto částku tomu rezidentovi není zajištěno, že to parkovací místo najde. Je to skutečně jenom určitá paušální částka za to, že i my s tím máme jako město spojené významné náklady, ale je potřeba si uvědomit, že tyto částky, které jsou placeny, rozhodně nestačí k úhradě všech nákladů, které jsou s rezidentním parkováním spojeny. Takže za mě, co se týče poplatku, to do velké míry bylo splněno, protože my jsme říkali, hlavně to nemá být nějaká další daň uvalená na občany tím, že došlo k razantnímu snížení té částky, tak si myslím, že už je to akceptovatelné. A co se týká toho systému jako celku, my jsme ho nějakým způsobem upravili, ale pořád je potřeba mít na paměti, že prostě sebelepší změny a úpravy stejně nebudou fungovat, pokud nebudeme mít ty parkovací domy a záchytná parkoviště. Takže my jsme se snažili udělat aspoň ten systém trochu lepší pro ty nerezidenty a neabonenty, to znamená ty osoby, které přijíždějí tady do těch modrých zón, zejména se to tedy vztahuje na osoby, které v tom místě pracují, zaměstnance, kteří neměli před tímto oprávnění, takže teď si můžou koupit nějakou předplacenou kartu. Potom jsme udělali zásadní rozhodnutí, že jsme vlastně vymezili tu oblast okolo centra Brna, která bude celodenně regulována. Není moc široká a vlastně všechny ostatní zóny dále už budou regulovány jenom nočně, protože to je náš hlavní cíl, aby ten člověk, který v té lokalitě bydlí, mohl zaparkovat pozdní odpoledne, večer a v noci, kdy se vrací z té práce. Je pravdou, že městské části mají zájem na tom, aby se to rezidentní parkování rozšiřovalo i do dalších lokalit, takže my tak činíme postupně zase, jak to jde. On je to takový poměrně jako složitý technický proces, ale postupně to činíme a zároveň já se velmi těším na to, že se nám podaří navýšit tu parkovací kapacitu a pak doufám, že ten systém konečně začne fungovat tak, jak by měl. A možná ještě jedna věc k té dopravě, tak já bych tady ráda řekla, že jsem velmi hrdá na naši brněnskou veřejnou hromadnou dopravu. Já jsem ji měla ráda vždy, ale za ten poslední rok, kdy mám možnost potkávat se s různými lidmi a zejména zahraničními, ať už studenty, anebo třeba pracovníky, kteří tady jsou, tak od všech slyším chválu na tu naši městskou hromadnou dopravu. A byla bych velmi ráda, aby si to uvědomili i naši brněnští občané, že skutečně to, co tady máme v Brně, tak je na velmi dobré úrovni. A byla bych velmi ráda, kdyby se občané naučili více tu městskou hromadnou dopravu používat, protože to nám samozřejmě také v té dopravě pomůže, nejen v tom parkování, ale i v těch kolonách, které nás samozřejmě všechny trápí.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem Českého rozhlasu Brno je primátorka Markéta Vaníková z ODS. Ta je ve funkci právě rok, ale na telefonu máme další brněnskou primátorku, i když tak říkajíc emeritní, paní doktorka Dagmar Lastovecká. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, vzpomenete si ještě, co jste si vy říkala po roce ve funkci?
No, tak úplně detailně ne, ale musím si vzpomenout na to, že jsem vstupovala na radnici v době, kdy byla rozpůlená ODS v Brně, nefunkční koalice, a vím, že po roce jsem měla dobrý pocit z toho, že funguje klub ODS, že se dala ta strana dohromady a měli jsme poměrně soudržnou koalici, takovou dělnou s KDU ČSL a s ODOU, což bylo pozitivní, ale vím, že mě připadalo, že procesy v zastupitelstvu a na magistrátu jsou tak zdlouhavé, že se mně zdálo, že se nám za ten rok toho povedlo daleko méně, než jsem očekávala. Musíme si uvědomit, že to bylo vlastně rok 94-95, kdy zejména těch majetkových věcí se projednávalo hrozně moc. A je pravda, že při tom velkém počtu subjektů, které tam byly zastoupeny, tak a každý chtěl se k tomu vyjádřit, i když měl třeba dva mandáty zastupitelstvu, takže to bylo opravdu velmi zdlouhavé a já jsem nikdy neměla tendenci lidem odebírat slovo, ale spíš jsem měla pocit, že mají svůj názor vyjádřit.
Sledujete práci své nástupkyně?
Tak trošku zvnějšku. Já už tak ty jednotlivé věci, které zastupitelstvo projednává nebo rada, to se přiznám, že už tak nesleduji, ale z toho vnějšku mám velmi dobrý pocit paní primátorky, protože já jsem s ní předtím už byla v legislativní komisi na Brně středu a zdálo se mně, že je chytrá, šikovná a zvnějšku se mně jeví, že situaci zvládá. I teď se mně zdá, že ta koalice je funkční, že radnice je v klidu, funguje. Nedokážu posoudit, kolik bodů z volebního programu třeba už začali řešit, ale zdá se mě paní primátorka kompetentní, teď jsem ji minule sledovala s dalšími dvěma primátory v debatě u pana Moravce. Myslím si, že je vidět, že je věcí znalá, má jasný názor, ví, co, jak se má řešit. Já a reprezentační roli navenek určitě plní velmi dobře.
Paní primátorka se tady usmívá ve studiu. Já se ale přesto zeptám, kdybyste jí měla doporučit, co by měla zlepšit, kde má nějaké rezervy z těch vašich zkušeností? Bylo by něco takového?
Já říkám, já opravdu takovéto konkrétní dění na té radnici neznám, A já jenom si myslím, že je důležité fungovat dobře ve vlastní politické straně, dobře spolupracovat s koalicí a pokud možno seriózně vycházet z opozicí. A to si myslím, že ona k tomu má veškeré předpoklady. Ona má taky výhodu oproti mně, protože už má z té samosprávy mnohaletou zkušenost.
To byla bývalá primátorka města Brna Dagmar Lastovecká. Děkujeme a naslyšenou.
Naslyšenou.
Děkuji. Naschledanou.
A ve studiu je stále současná primátorka města Brna Markéta Vaňková. Kde ty svoje rezervy cítíte vy?
Já nevím, jestli bych to úplně nazvala rezervami, ale co musím za ten rok říci, tak skutečně, co mě velmi trápí, tak je situace v brněnské dopravě. A byť si myslím, že děláme maximum, co můžeme, tak bohužel v těch brněnských ulicích to zatím není příliš vidět. My jsme slíbili, že budeme lépe koordinovat ty dopravní stavby nebo stavby, které probíhají na silnicích, což si myslím, že ty kroky k tomu směřují, máme koordinátora, skutečně se spoustu věcí podařilo naplánovat tak, aby probíhalo v jednom místě prostě více těch oprav, ale tím, jak je toho hodně a jak přibývá samozřejmě také aut, tak prostě ty dopravní kolony stále jsou a trošku se obávám, že máte pravdu, že ať ty ulice budou jak široké, tak prostě ta doprava v dnešní době se tak zahušťuje, těch aut tolik přibývá, že asi už se v městě naší velikosti moc nemůžeme těšit na to, že by byly ulice celodenně úplně průjezdné. Takže v té dopravě bych chtěla ještě mít větší ty úspěchy. Na druhou stranu musím ale říci, že se nám třeba povedlo, otevřeme teď v následujících dnech Zábrdovický most pro automobilovou dopravu. Bylo plánováno otevření právě až na jaře příštího roku, ale my ho budeme otevírat v listopadu. Takže to je třeba jedním z dokladů toho, že se nám daří ty stavby zkracovat a že skutečně je to pro nás tou prioritou. Byť samozřejmě chápu, že pro ty řidiče sedící v tom autě se to nemusí na první pohled zdát.
Paní doktorka Lastovecká v tom vstupu vás pochválila za to, jakým způsobem funguje koalice. Přesto ta koalice je čtyřčlenná, což bude určitě vyvolávat vnitřní pnutí, rozpory a podobně. Dokonce situaci, kdy dva členové té koalice mohou v radě přehlasovat ty další dva. Jakým způsobem ta koalice funguje? Nebrzdí ta pestrost i rozhodování?
Já za sebe musím říct si po tom roce, že já jsem velmi spokojená. Myslím si, že ty čtyři subjekty jsou přesně ten počet, který je maximálně únosný. Jenom připomenu, že předchozí koalice byla šestičlenná dokonce. Já opakuji dost často, že nejsou všechny věci, na kterých bychom se jednoznačně shodli, ale ty zásadní, ty, které mě mají právě to Brno posunovat dopředu, tak na těch máme shodu. A nebo i když ze začátku třeba si musíme ty názory trošku vyjasnit, tak nakonec dospějeme k nějakému řešení, kterém jsem přesvědčena, že je výhodné pro Brňany. Takže já za sebe musím koalici jenom pochválit.
Například Mladá fronta Dnes, ale v uplynulých dnech tak nějak naznačila, že nastává situace, kdy vás někteří vaši kolegové z ostatních stran začínají zastiňovat.
Nevím, jestli Mladá fronta říkala, že mě začínají zastiňovat. Myslím si, že to bylo formulováno spíše obecně, že mě zastiňují. Ono do jisté míry to může budit zdání, zejména ve vztahu k panu náměstkovi Hladíkovi, který samozřejmě plynule přišel z té funkce, kterou vykonával, do vlastně totožné funkce jenom pod jiným primátorem, respektive primátorkou. To znamená, měl ten start oproti mě trošku jednodušší, protože jenom pokračoval v té práci, kterou měl rozdělanou. Na druhé straně já říkám, že my jsme určitý tým a zejména to nejužší vedení, to znamená já a čtyři náměstci, se snažíme prezentovat společně a pak samozřejmě i každý sám za sebe, protože každý náměstek má nějakou svou gesci a je naprosto logické, že ten náměstek o těch konkrétních věcech ví leckdy víc do podrobností než já a je jasné, že si je prezentuje. Z mého pohledu je důležité, že to celé zastřešuji, že ty zásadní věci, které pro to Brno jsou významné, vnímám a určuji a poměrně hlasitě se snažím ten svůj názor prezentovat. Já nejsem ten typ, který by chtěl být tou individualistkou jedinou. Já naopak jsem velmi ráda, když mám kolem sebe fungující tým, protože si myslím, že pak se ty věci posouvají dopředu výrazně efektivněji, než kdybych se snažila veškerou pozornost strhnout pouze na sebe. Takže mě tato situace vyhovuje. Já bych samozřejmě byla velmi ráda, kdyby Brňané neměli pocit, že jsem jenom určitou zastíněnou figurkou. Myslím si, že tomu tak rozhodně není. Jenom můžu říct, že svým kolegům, kteří se mnou spolupracují, mohu jenom poděkovat za jejich konstruktivní přístup.
Co je tedy noční můrou primátorky města Brna?
To jsou všechno takové jako úplně nadnesené termíny, rezervy a noční můra. Já bych řekla, že já asi nemám noční můru v tom pravém slova smyslu, ale mám samozřejmě určité obavy a ty jsou spojeny s tou odpovědností velkou, kterou cítím, protože skutečně být primátorkou města Brna pro mě je velká čest, ale zároveň velká, skutečně velká odpovědnost. A ta moje obava tím pádem spočívá v tom, abychom všechny ty kroky, které děláme, tak aby skutečně byly ve prospěch občanů města Brna, aby byly splněny ty jejich základní potřeby, to znamená, aby měli dostupné bydlení, aby měli dostatek pracovních příležitostí, aby i ta zmíněná doprava nějakým způsobem fungovala k jejich prospěchu, aby měli dostupné zdravotnictví, byť to není z mého pohledu úplně hlavním úkolem města, aby měli dostupnou sociální péči, a to zejména samozřejmě ty ohrožené skupiny, v tuto chvíli myslím zejména na seniory. A pak samozřejmě, aby tady byla i ta druhá stránka, aby tady tyto lidé, pokud budou mít splněny tady ty základní potřeby, tak aby měli možnost i hezky strávit volný čas, aby se měli kam jít dobře najíst, pobavit, aby měli dostatek kulturních příležitostí, sportovních příležitostí. No a moje obava spočívá v tom, abychom všechny ty kroky, které děláme, vedli tady k tomuhle základnímu cíli. Protože samozřejmě může se stát, že někdy my něco děláme s tím vědomím nebo s tou myšlenkou, že je to to nejlepší, co můžeme pro Brňany udělat, ale může se ukázat, že třeba to naše rozhodnutí nebylo úplně správné. Zatím o žádném takovém nevím, nejsem si žádného takového vědoma. Jsem přesvědčena o tom, že všechno, co jsme za ten rok udělali, bylo ve prospěch občanů města Brna, a pevně věřím, že to tak vnímají nebo budou vnímat i naši občané.
Jedna věc, která je v podstatě tím základním dokumentem, který spoustu z toho, co jste teď zmínila, může nějakým způsobem podložit, a to je územní plán města Brna. Ten současný byl nový za paní doktorky Lastovecké a my ho od té doby máme pořád, i když mírně modernizovaný. Kdy tedy Brno bude mít nový územní plán?
Je to jeden z největších úkolů naší koalice. Někteří lidé o tom moc neví, proto to není možná tak často zmiňováno, ale skutečně je potřeba si uvědomit, že bez územního plánu, nového územního plánu, se Brno prostě rozvíjet nebude. My máme zákonnou limitaci, to je do konce roku 2022, protože pak by nám přestal platit, což si nedovedu představit, že by tato situace nastala. A my máme v tuto chvíli tedy harmonogram vypracovaný tak, že bychom měli schvalovat v polovině roku 2022, takže tam máme ještě určitou časovou rezervu, pokud by nastaly nějaké komplikace. A ráda bych řekla, že to je zase jeden z problémů, který vytýkám tomu předchozímu vedení města Brna. Ty kroky, které tam nějaké byly až na sklonku toho volebního období. Z mého pohledu to byly promarněné 4 roky v té oblasti toho územního plánování a my teď budeme mít co dělat, abychom skutečně ten termín do toho konce roku 2022 naplnili. A jak říkám, opakuji, je to naprosto zásadní, protože bez nového územního plánu nebude se moci více stavět, zejména bytová výstavba, což je velkým problémem, protože při dnešním nedostatku bytů ty ceny těch bytů jdou poměrně nahoru a pro mladé rodiny je to bydlení v Brně téměř nedostupné a samozřejmě to sebou nese další problémy třeba v té dopravě, protože ty mladé rodiny se nám stěhují tím pádem za Brno, ale pracují v Brně, takže nám každý den dojíždí do toho Brna autem, což zase sebou nese ty problémy a ty kolony v té dopravě. Takže územní plán naprosto zásadní dokument, který musí být schválen a pak pevně věřím, že ten rozvoj Brna bude vzkvétat.
Kdybyste se měla vsadit, bude dřív nový územní plán nebo správa železniční dopravní cesty začne kopat na novém brněnském nádraží?
Tak tady na to bych si skutečně vsadit nechtěla. Já bych byla ráda, aby i práce na železničním uzlu Brno započaly co možná nejdříve, tak jak vy jste správně řekl, bohužel to nemáme v rukou my, to znamená vedení města Brna, ale má to v rukou stát, ministerstvo dopravy a SŽDC. Co je důležité a co bych ve vztahu k nádraží řekla, že se v tomto roce podařilo získat vlastně územní rozhodnutí po mnoha letech. Konečně máme územní rozhodnutí, takže v tuto chvíli se připravuje dokumentace pro stavební povolení, ale trošku se obávám, že to kopnutí do země, to hlavní, protože ono s tím souvisí samozřejmě spoustu spojených věcí, to bude megastavba, ale to hlavní si myslím, že bude až po té, co my budeme mít schválený územní plán.
Říká Markéta Vaňková, která je dnes právě rok primátorkou města Brna. Díky za návštěvu a těším se zase někdy na vlnách Českého rozhlasu Brno naslyšenou.
Děkuji, moc děkuji za pozvání a naslyšenou všem.
Příjemný poslech dalšího vysílání přeje Miloš Šenkýř.
Český rozhlas Brno, den na Moravě.